pilna sāta.
Vasara koncerts klausētoj. Itūreiz mēs dūsimies orpus studijas telpam. Aizbrauksim iz Viļānu muzikas i mokslas školu. Tī sazatiksim ar školas direktori Intu Brenci, kai arī animācijas darbnīcas vadētoju Daini Poikānu i bārnim un jaunīšim, kuri tur darbojās i tais animācijas kīnes latgaļiski.
Jaunais skolotājs, kurš arī mūsu liels ieguvums mūsu skolā pēkšņi. Jā, mūsu aizbrauc visi pūtīja projām, un man vat, nozavēcās ar jaunu cilvēku, kurš ļoti aktīvi darbojās. Un orķestrīti izveidojam šogad. Naļal orķestrīti, bet ir orķestrīts. Perspektīvā jūs kļūst labāks.
Tikko dzirdēt nelielu fragmentu no mūsu gastiešanas Viļānu muzikas i mokslas školā. Sopus turpinojumā klausītīs fragmentu no Renātas Lazdiņas sarunas ar školas direktori Intu Brenci. Inta atklāja, ka kopumā školā Ņūļa tiek aiztenotas 12 profesionālos īvirzes izglītības programmas, i tos apgūst vairākai 100 bērni i jaunīši.
Nu, Viļāņi ir ļoti sarežģīta mūsu pilsēta. Faktiski, jebkura skola jeb balstos uz vietējiem iedzīvotājiem. Ja? Nu, visa kolektīva, tādi vietējie, mēs esam kādi 6, 7, bet kopumā skolā strādā 22 pasniedzēji, jeb nu, precīzo pedagogi. Ja? Un visi tie, kas mēs esam vietējie, mums jau ir visiem virs 40. Nu, vienas puses labi, no otras puses slikti, tā kā, teiks, muzikas programmas reik strādāt ar ļoti šauram kvalifikācijām. Ja tu esi flautu skola, tu esi tu tikai flautu mod ja klarnieti, to tikai klarnieti, un ja dzīdošanu, to tikai dzīdošanu, un tad ir jopiesaista cilvēki nu, visu reins, ja? Un mēs atzrunamies tādā, es tādā labā ceļā, 12. Natoļi Rēzikņa, Natoļi arī Prēļi, nu Brēļi mūsim Prēļu skolotojas brauca, un Vijuļas skolotojas nu Prēļim. Tagad mūsim ir, piemēram, Dainis un Gunta Kursova.
Nu, bet vispār var atrast visam tam specialitātiem, ko jūs gribat te pasniegt, atrast uz skolotoju?
Nu, var, bet grilts. Ļoti grilša.
Kuram ir grilšo? Kurš ir specialitāte ar grilšo?
Čela spēļa. Vajadzēja atvērt čela spēļa. Pošu bierniebā esmu vienmēr domājis, ja es būtu bijis mūsu bērns, un būtu, kad es mocījos Viļānu muzikas skolā, būtu čelas, esmu noteikti mocētu uz čelu. Pilšami instrumenti, visi. Ir problemātiski, piemēram, mūsim Anton Zaharāns brauc tikai dēļ vienaudziekņa trompeti mocēt. Ja vienkārši pa ceļiem, es strādāju Madonas muzikas skolā, Jēkabpils muzikas skolā, es sazdiņā ībrauc vat itamā vat skolā, i nu vat speciāli, visādāk var strādāt. Mokslā redzīt tādi laimīgi, jīm ir, nu, kā, jī, jā, jī der, jūs, jīm nav tos kvalifikācijas, ja es ir mokslinīgs un ja es ir pedagogs, es varu mocēt i vienaugai darbs materiālā. Nu, Dainis saka, ka es ir gleznotojis, jā, bet es ir ļoti, ļoti ar tom tehnoloģijām sasdraudzījies. Es arī mūsim ir tā fotomāksla tagad, jaunos programmas mēs sokam, un tur ir arī animācija tagad jaunajos profesionālās īvirzes programmos. Un, jā, mūsim iesoka, dēļas programmo Ilmārs Dreļis, mūsu viļāņietis, jā, mēs tik priecīgi bijām, ka es tomēr saku, oj, nu, baigi interesanti būtu, saku, nu, Ilmāri iesoksim. Nu, protams, tad vienu godu es nostrodu, un tad sokos dzīvesmasvētku laiks, gatavošanos vispariem dzīvesmasvētkiem, un, protams, es ir tur tajā lielajā orkomitejā un vispār, nu, svarīgs cilvēks dzīvesmasvētkiem. Nu, es sacēju, tā es vairāk nevaru. Nu, tagad ir viss, jo tomēr, nu, arī, lai mocētu dejas pamatus, tas ir tomēr baļeta pamati. Tur nav arī jebkurš tāds, vat, vienkārši deju skolotājs ierakstīts. Nu, pītūdīt, es neko nesaprūtu, nu, klasiskos dejas, jā, es ar tādu kvalifikāciju nevaru pīmt, jo. I tad, nu, mēs vairākas reizes mēs bijām uzrunošana pie mūsu jau interešu izglītībā braukojam. Maksims Slivinskis, nu, Rēznesis tītajā zemulītī vadā, un jā, mēs jau pierunojam. Un es tikai izrautīgi ar to uzvasotas uzdarboties, un mēs tā ceram, ka mēs ļoti labi akreditēsimies. Tā kā nav speciālistu, bet ka tā ļoti, ļoti meklē.
Nozīmē, ka principā, lai tāda skola pastāvētu ar visam tom funkcijam, kas jau ir, nu, principā tas ir tāds direktora un arī kolektīva, nu, entuziastu darbs.
Nu, protams, jo mēs jau varam mīrīgi, vot man ir tie 111 profesionālos īvirzes tos programmas, jā. Ja tas ir mums galvenais darbs, un tas ir vienīgais, kas ierakstāts manā amata aprakstā, kas man ir jodara. Man ir jonodrošina, lai darbojās šeit profesionālos īvirzes skola, un tu vari neko cita nedarēt, jā. Bet es domāju, ka kā, jo skrintam laikam lēdza, nu, tad uz mozos viņānos, tā var darēt Rēgā. A mozā pilsietiņā, kā Viļānos, es vispār uzskatu, ka mūzikas un mākslas skola ietaču centrēja interesantākos cilvēkus mākslā un kultūrā.
Nu jā, labi, ja tev bet... sopēks vajadzojums ar demogrāfiju, kā jūs ietekmē?
Kūpumā, kas mūsu ietekmē, nu ziņit, kā mūsu sabiedrība, Viļānu sabiedrība kļūst ar vien krīviskokā, bērni. Jo gods, jo klašu tī komplekti vai grupu komplekti, jī kļūst ar vien... Un tad arī attiecīgi mūsim, kā mākslas muzikas skolā, un ja tu vēl uzlīdz sev to latiņu, ka tev tā kā jozrūpējas arī par to, ne tikai par profesionālo mākslu, bet tev jozrūpējas arī par to nacionālo, lokālu, vītēju, un tad tev vēl smago, ka tie latiņa virsā, jo tumār porlīcinot krīvu bārnu, jā.
Ne tikai par mākslu.
Nu jā, runot, tas arī mūsim, tas tāds jau, kā saka, ļoti skaisti, ka mūsim runas darbnīca, bet tumār spēlēt latgaliski vai spēlēt latviski. Jā, lai es tu, tas ir sarežģītāk, nekā vienkārši sakno, un ruļēja čelā tur visu to, ko krīvu, teiksim, foršo skaisto krīvu čelā skola, un spēlē profesionāli ļoti labi, bet tu nevari, bet es tu pat var izdarēt jebkurā Moskovas muzikas skolā, jebkurā tur Minhenē un Rēgā, bet vat atrast, lai tas bērns labi jūtās, tas latgali skaisti.
No,
ne tikai tautas dzīsmes, tas nedomāju tikai tā, bet kaut kā tā.
No, Labi jūtas.
Ļoti daudz bērni ir porlīdzinoti, jā. Nevaram mēs visus paimt, bet ļoti, ļoti daudz, kas tā ļoti dziļi aizīt, un jie arī, nu, tā kā pijam. Un caur šo skolu mēs dabojam tādus eistus Latvijas pilsoņus, tādus patīs izglītība ir te, kas, tomēr, cilvēku noliek tikur. Tāpēc, ka tāda ir tie latiņa tajā skolā, nu, tie ir jābūt. Nu, līkumus mēs spēlēt latvijušu komponistu jaundarbus. Tad mums ir muzikas kompozīcija, sākam komponēt pošu, es domāju, jau nokušā godā. Mēs jau savā tajā muzikas konkursā spēlēsim mūsu Latviju, tū, ko mēs poši apdarnojam. Mēs jau tā kā, nu, tū savu padarēt profesionālāku. Un tas tā svarīgi man šķīt.
Nu, no, kādas ir īspējas piesaistēt naudu par, nu, tiem pašiem instrumentiem?
O, ļoti ir... daudz, ja kāds sūdzās. Valsts kultūra kapitāla fonds katru godu mūzikas un mākslas skolām janvarī, februārī ir projektu konkursi tīši materiāla tehniskās bāzes papildināšanai, jā, vai aprīkošanai un olga. Nav vēl tāds gods bez, ka pilnīgi naidu.
A bārni jūs, principā, ir tikai vītēji, viļonīši?
Nu, nā, mūsim ir tāds kā bejušājas Viļānu rajona apriņģis. Mūsim ir gaļāņi ļoti, nu, vat smuižā, jā, vat tas puse mūs esmu ļoti iemīļojuši. Un mūslā ir mūzikā, tagad ļoti daudz bārni, tāds lops, tāds latviska tāda vītēņa. Tad mūs uznāja nav iemīļojuši Dekšāris, kas ir Viļānu, nu, vat, nu, bet, nu, es ļoti labi saprotu geogrāfiski, vienmēr atzardušies pie Varakļoņiem, viņam ir baznīca Varakļoņos un sporējās, nu, nekā jūs te nevar daļējumēt. Tad mūsim ir Uļanova, jeb Subinaite, Sakštagalas drusku, mūsim ir Rikava.
Nu, piemēram, tīm tos stundas vai tos nodarbības notiek, tomēr, nu, tā kā tad, kad jīm beidzās stundas školā, tad 15 dienā. Nekā jī tīku zitēni, nu, tī, kas brauc no nagļiem vai nu vēl kaut kur ies.
Nu, vecoki vada. Vienīgais Gaļānu skolā un autobus ļoti ārtā laikā izbrauc trejūs no Gaļāņiem uz Viļāņiem un apsastojās tamā pīturā, bet pēc tam vakarā tad vada vecoki, no Uļanovas bērni mocos Viļānu vidus skolā, i top, ko viņam atīt. A tā ir porsarā visi vada ar savu mašanu, vod kā izdomājoties, Rikova, Sakstagals. Nu. Bet visu grūtākais ir salikt stunču sarakstu, kā mēs jau koordinējam, jo tī vajag salikt, lai broļs ar mosu. Nu, vienā dienā. Aid mocos dažādos programmos. Vecākiem, nu, vienkoši finansiāļi un ār, nu, katrā darba vītā var palaist vēl kaut ko tie braukoši. Nu, tagad tas, kad uz viena mama vēl sieš gaida, nu, Gaļāņiem savu bārnu. Ir vecāki, kas taisieš tajā mašanā visu dienu. Pie mūsim nav kur palikt, mūsim nav kaut kādas tādas atpildus telpas vai kaut kādas tādas, nu, kur tu vari iet. Vecāks normāli apzisēstīs un pagaidāt savu bārnu vai, nu, kas nav veicams tev uz Viļānos. Nu, vat ir tā.
Tā ir tas, kā ir.
Ar Viļānu mūzikas un mākslas školas direktoru Intu Brenci sasaruno Renāta Lazdiņa, bet ņu dodamīs iz animācijas darbnēcu. Te ir vīna no Viļānu mūzikas un mākslas školas interešu izglītības programmam.
Tur mums ir mūzikas teorija, bet jaunas stundas beigušos. Tā ir mūsu gunta. Labdien!
Labdien!
Un kā reiz šobrīd pie mums ir animācijas darbnīca. Šogad mūsu tajā animācijas darbnīcā ir ļoti mozi bērni, kas ir vēl sagatavošanas tādi sešgadnieki. Ja? Un faktiski un mammas arī piedalās, kā mēs redzam. Nekas ir cilvēki kaut kāds process. Ar mūsu pavadājas dājums.
Klausieties mūsu sarunu ar animācijas darbnīcas vadēto, školoto un kursus Daini Poikānu, kā arī jaunīšim Lindu, Martu i Kasparu. Te paši sarunā dzirdēsim arī školas direktori Intu Brenci.
Dabasūs redzams gaisa balons, bet testivojās jīmā var īraudzēt divējus, loķēt viņēju pūku i sivieniņu.
Mani sauc Dainis Poikans, no es vadīju tieši animācijas pašas darbnīcu, kur školinieki zēmotu uz tālus, patom mēs uz kustunom, ja vadījām atbalstuši scenārijiem, domām, kādas to sainas varētu izvērtīs. Kēdī darbotos, kēdos fonos, kēdos lokācijos, nu lokācijas mēs jau zinamas apmēram. Nu tā, kustinām to visu uz priekšu, pīzaskaņojamies tam, ko jau bija savā laikā sarunojuši runas darbnieces školinieki, ir to, ko bija sadarījuši jau muzikanti, saskaņojuši muzicieni, mēs jau tiet atbūstuši tam jautājumam pīzaturējamies, un tā darbojamies.
Hei, hei, sveiki vasaļi!
Hei, hei, hei!
Esmu Inta Brenci. Manā lūmā filmiņā tāda divējāda. Es faktiski esmu šos filmiņas tā kā organizatore, ja tā varētu sacēt.
Producenta.
Un otrs puses man bija arī tie laime vadēt muzikas kompozīciju šajā animācijas darbnīcā, jo pirmo reizi mēs darējām tā, ka arī muziku mēs komponējam. Man visvairāk patika tas, ka šajā muzika ir oriģinālo muzika, tā nebija tautas dziesmu apdarīta. Ko šobrīd mēs darām nokšējā muļķiņītē, mēs taisam apdarītis džaza stilā drusku. Bija ļoti interesanti darboties.
Mani sauc Kaspars Pivečkovs. Es esmu Viļānu mūzikas mākslas školas absolvents. Itamā muļķiņā es jau īrunoju, īzēmēju, iekustinoju tālus.
Mani sauc Marta Puzāk. Es arī esmu Viļānu mūzikas mākslas školas absolvente. Multfilmā es īrunoju ružovā sivieniņa tālu. Dēļ manis itē bija pirmo pīredze.
Mani sauc Linda Stabuļnīca. Es neesmu absolvente, bet man te arī bija pirmo pīredze uzpār multfumu veidošanā, īrunošanā. Es īrunoju palādu zaļis lūmu.
Viņais pūks izjām no gaisa balonu torti, sivieniņš pučis, a elfu pūcēta šmuku rokstamū.
Tik īgodot te stopkadru animācijas programmatūra.
Jā.
Dragon Frame. Un tad pamatā mēs ar to iedarbojamies. Un tad ar to stopkadru animācijas nu, laikam, lītotņi, mūs tā pareizo pasicēti, kurai speciāli liedzi godēt pulci nalala.
Varbūt vērot izstostēt, kas ir stopkadras?
Tas ir fotogrāfija.
Fotogrāfija.
Jo no ko te kustības ilūzija runās? No to, ka visu laiku otrā cekortojās kadras pēc kadra.
Mm-hmm.
Būtībā tie pati animācija ir tie kadri, kas nozamainos ļoti otri viens pēc otra. Mm-hmm. Nu, lai tie kustība būtu ļoti tāda plūstūšai, jau saka, realistiska tam kadram, jo, bet vismaz, nu, filmā tas ir kaut kur jau 60 kadru sekundī, mēs reikinājāmies tā, ka 12 kadru sekundī. Es domāju, tās, ka mēs jau filmā ir 15 minūti, cik tīņo kadru. Nu, būtu jau pakēda bija tas viens kadrs, da? Ot, kotras ir tas elements izņemot fonu kustējās. Kotram lūmas ir sadalētas, viens ir tas režisors, kas filmē, ot, fotografēja kadras nūtekā, ot, kur roda to visu laika linijai, kas tu veidojas, ot, jau viens kadrs ir. Viens ir tas, kad skustunāja, ot, piemēram, mētiņā pakustunos to cilcenis priekšu. Ir atkal, nu, filmējām, nu, nu, fotografējām, citiem vodiem runājot. Tā kā, nu, tāds, diezgan tas darbs, tāds, līkas mēs tīvēlēt taisēsim, kas socam pēc pirmām poris minūtām, tas entuziasmas nes, kur ir pazīvot, jo saka.
Nā, cik, teiksim, tā ir kūpumā, ja skaita, nu, tos idejas rašanās, leidz produkta raša gatavēja, bet cik laika pagoja?
Nu, diezgan daudz laika pagoja.
Kaut kādus divus gadus mēs brīdām, lai tas te filmiņa saītu, bet process ir ļoti, ļoti ilgs, un es lepojos ar to, ka tu filmiņu tiešām no sokuma līdz beigumu uztaisājām poši. Mēs pilnīgi nenupirkam nevienu pakalpojumu Rēgā, jā, ko mēs darām ar visam iepriekšējām muļtinītēm, un te lielas paļdies kūtojam Dēņam, kas apbrēna vienkoši šo darba tu apjomu.
A, no kurienes uzpār školotējām Dēņam interese par ito žanru?
Nu, interesi sociās ar to, ka es atgūstu strādāt uz Viļānu mūzikas mokslas školu. Tad vienkārši jāsaka, mani interesē. Jāsaka, sadarboties ar
jūs. Bet te nav jūsu pamatspeciālitāti?
Pamatspeciālitāti, ja man tie nav, da.
Kas ir jūsu pamatspeciālitāti?
Nu, esli pa mokslas jūmainiem, tad ir gleznīcija pamatātākie. Bet, nu, man neskatās dators tūs, es ar jūsu sadraudzies.
Piemēram, man personīgi man patīk zīmēt, es man kā hobijs. Tieši zemēju, tas vairāk nav uzskai noslugojusi, bet atsapūšļus tajā laikā.
Man personīgi tas bija ļoti interesantai pamēģinot, kā tas ir uzpār īrunot lūmas.
Man arī vienmēr patīk pamēģinot kaut ko jaunu, pamēģinot pārpīrodēt sevi itamā darbā, kā man tas izadūsīs vai neizadūsīs.
Vai vīgli ir uzpār īrunot kādu lūmu?
Vīgli noteikti nav, jo, piemēram, Viļānos, es, piemēram, vairāk runāju latviski, nekā latgaliski, un tas bija dēļ manis ļoti jauns kaut kas, jo latgaļi ir ļoti daudz dažādu latgaļīšu dialektu veidu, un tas man sagādāja ļoti daudz grūtības, jo Viļānos es arī runāju savādāk, nekā citur.
Man laikam grūtāk bija tas, ka, ja man kā bija pirmo pieredzēs, es varbūt īsti neizprotu, kā vajag tos emocijas pareizi izpaudzi, to, ka kotrā itamā animācijas fragmentā, jo runāju kaut kādos savēdokos emocijos vai prīkūs vai bādos, ja es īsti vēl no sākumā nesaprotu, kā man pareizi to vajag nāt, bet beigos uz sago labi.
Tātad animācijas kina vēsta par to, ka Vinnējs Pūks ir atbraucis gostos pie sava drauga Ite Viļānos locis arī ir, kas visu rodē, vai ne? Kas ir tas, ko jūs gribētu parodēt šeit Viļānos? Ar ko Viļāni izaceļ?
Nu, Viļāņi ir tik daudzveidīgi un tik naprastu man ir šķiet pilsietiņa, un lai arī mēs azrūnamies tādā Latgaļas viducītī, mēs saprotam to, ka mēs Viļānos tīšām tik moz esam varbūt domājuši par tom bagotībam, kas mūsim ir, un kā tīši Viļānos, es domāju, ir ļoti, te latgaļīšu valoda ir ļoti tuva latgaļīšu literārai valodā, varbūt tā varētu sacēt. Tu, ka mūsim ir Viļānos ļoti daudz tādu entuziastu un foršu jauniešu un bērnu un cilvēku, kas uzajamās savā brīvā laikā darēt kaut ko vairāk nekā no improsa. Tie paši animācijas filmeņā, nu, arī mūsu skolē tas nav nekāds pinokums un nekāda vajadzība. Bet mēs mēģinājam piesaistāt kaut kādus liedzekļus, atrast kaut kādas izpējas un darēt kaut ko interesantu. Tātad bagotinot ne tikai pašam sevi, bet arī dūt kaut kādu pīnasumu, davumu mūsu, nu, tādā skaistajā latgaļīšu kultūrai, es domāju, ar to multinīti.
Ko jūs gaidāt no tos filmiņus un kāds bija tas rezultāts? Es školotājiem pajautošu. Vai sakrita viss ar to, ka likos kā sokumā saīs?
Kaut kādā ziņā sakrita. Bet likos tā, ka tiem filmiņa bija vairāk tāda aktīva, ar darbību pīsvota nota, bet no galā sagokai tāda tūmāra vairāk izzinūša, stostūša, viestūša par kaut ko. No tie darbība aktivitātes tādas, ka ūtrā plānā aiziet. Tas, ka domāju, ka nebūs cik garam visim, bet galu galā sako diezgan gara, 15 minūti tīvie. Vienu tādā, nu, tas bija, mēs postiegums, ka mēs saprotam, ka tas nav cik vienkoši galu galā, ko tev socam kustinot uz tālusi to animāciju veidot, ka tie kotra kustēpa, kotra minūte prasa ļoti daudz darba.
Kas ir visgrūtākais animācijas kinas veidošanā?
Ja tev nepidoja kaut kādu tū scenāriju, sižetu, par ko te filmu bijis, sadomot tev pašam jau būt režisoram reizi, scenāristam, scenogrāfam, tālu veidotojam, nu tas vat liekam pats režģietokīs. Ir tomēr labi tā, ka mēs darbojamies, ka viņa darbojas tieši pie tos varbūt vizuālo tāla, citi darbojas pie muzikālo noformējuma, citi pie skaņas, tas tāds sadalījums bija ļoti labs, jo vienam pašam to nu, diezgan grūši izdarēt.
Un jau arī sarunas izsākumā Inte pīminē, ka šobrīd tātad tu nokamo kina, kur būs tātad tautas dzīsma apdaris džeza aranžējos. Par ko būs jauno kina?
Par Boņuka pīdzīvojumiem.
Par Boņuku?
Nā. Kieta Boņukam klojās vosorā.
Nu, varbūt jaunīši var nedaudz atklot, kādu, kā moderni saka, tīzeri.
Pagrētam īpaši es domāju, ka atklot nav var par to, ka tas visi vēl tādā ļoti tādā saspringtā darba procesā pie to paša scenarijā mēs strādājam vēl, bet nu, jau mēs ir visādas vīzijas, ka tas varētu būt īspējams, ka tīpēc kaut kas iemuši jauns, eksperimentāls, bet nu, jebkurā gadījumā es ir besaistīts ar mūsu Boņukieti.
Plānu daudzi. Pie to nevar tā apzastoties, tāpēc, ka man liekas, es esmu atraduši žanru animācija, ja, kas ir ļoti demokrātisks. Žanrs, kas apvienoja šos daudzos starpnūzaris, kas ir mūsu skolā, piemēram. Ja. Tātad mēs nozdarbojamies ne tikai ar mokslu, mēs nozdarbojamies arī ar muziku un nozdarbojamies arī mums ir dejas pamati, tātad profesionāla ieverze dejā. Un mūsu ir milzīgs sapnis, ko mēs aiztenosim tuvākajā 5 gadā, tas ir teātris. Ja, profesionāla īverze teātri, tas ir ļela nepīcīšamība. Faktiski mūsim ir visi mokslas žanri, lai pilnvietīgi darbotīs animācijas, un ne tikai animācijas vēl, es domāju, pēc godiem diviem, trejiem rasīs dažādi starp žanri, lai veidot šo te, nu vienas puses ļoti mokslinīcisku, daudzveidīgu žanru kūpumu, un otras puses arī, kā sacīju, ka tas ir demokrātisks, tas ir interesants un vajadzīgs, un panasams ne tikai jauniešiem, arī mozim bārņi, un arī pieaugušiem vecim cilvēkiem visiem. Visiem.
Pēc itaidas garas i nutikšanom bogotas dīnas visi pīkusuši, bet laimīgi. Par to, ka ir sazadraudzījuši, viņējuši spēlēs, daudz ko redzījuši i sajutuši. A gols golā visi viens ūtru nev labi pazēst vaigā. Draugi sēd puļceņā izterasētis gostu sātas prīškā.
Kolna sāta.